valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në prindje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shoqëria civile dhe opozita në Kosovë të bashkuar në kritikat kundër punës së kuvendit. Kosova vazhdon të mbetet rrugë tranzite për trafikantët e drogës, por ka krijuar dhe tregun e brendshëm të narkotikëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shpresojnë për fillim të shpejtë të bisedimeve me Iranin. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shpresojnë që bisedimet e ngecura mes Iranit dhe Bashkisë Ndërkombëtare të rifillojnë sa më shpejt. Shefja e politikës së jashtme evropiane, Catherine Ashton, tha se bisedimet e mundshme duhet të fokusohen vetëm tek programi i bërthamorit të Teheranit. Departamenti i Shtetit deklaroi se është i përgatitur për rifillimin e bisedimeve mes gjashtë fuqive botërore dhe Iranit.
As we desired last year and as we repeat here.
Ashtu siç dëshironi vitin e kaluar dhe e përsërisim sërish që jemi të interesuar për procesin ku do të përfshiheshim të gjithë me shpresën se do të kishim edhe përgjigje për shumë nga pyetjet e Bashkisë Ndërkombëtare, tha Philip Crowley, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Sërish Washington, ambasadori amerikan në Tokyo do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në Hiroshima rastin e 65 vjetorit të sulmit me bombë atomike. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Japonia është vendi i vetëm në botë që është sulmuar me bombë atomike. Sulmi ndodhi më 6 gusht të vitit 45, derisa lufta e dytë botërore kishte hyrë në fazën e fundit. Pak ditë më vonë, forcat amerikane me një tjetër bombë atomike goditën dhe qytetin japonez të Nagasakit. Departamenti amerikan i energjisë tha se nga sulmet në Hiroshima dhe Nagasaki humbën jetën përkatësi 10.000 dhe 40.000 njerëz, ndërkaq që numri i viktimave si pasojë e këtyre sulmeve deri në fund të vitit 45 llogaritet në mes të 90 dhe 160.000 vetëve. Kombet e Bashkuara, krye organizatës botërore Ban Ki-moon, ka ngushëlluar Pakistanin pas vdekjes së 152 personave nga rrëzimi i aeroplanit në afërsitë e Islamabadit. Pakistani sot ka shpallur ditëzie kombëtare. Aeroplani që i takonte një linje private vendase fluturonte nga Karaçi drejt Islamabadit. Burimet zyrtare thanë se shiu i dëndur dhe mjegulla duke të jenë shkaktare të aksidentit. Shumica e atyre që gjendeshin në aeroplan ishin pakistanezë. Washington, provat për ngrohjen globale janë të pamohueshme, thuhet në një raport të ri të publikuar nga qeveria amerikane. Raporti referohet punës së mbi 300 shkencëtarëve nga 48 vende të botës. Raporti nënvizon 10 tregues që dëshmojnë se ngrohja globale po ndodh, por nuk specifikon arsyet pse po ndodh ky proces. Raportet e vëhershme bëjnë përgjegjës se aktivitetin industrial të njerëzve për ngrohjen globale, çfarë është vënë pikpyetje nga një numër dyshuesish. Secila nga 3 dekadat e fundit ka qenë më nxehtë se paraardhësia derisa periudha 2000-2009 është më zehta që kur shoqëria njerëzore ka nisur të mas temperaturën dhe të ruaj të dhënat. Paris, policia franceze ka arrestuar një çift pas gjetjes së kufomave të 8 të porsalindurve në një fshat në veri të Francës. Raportet e medjave flasin për një çift mes të 40-tave që besohet janë prindrit e kufomave të gjetura. Priten më shumë informacione nga prokuroria gjatë ditës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell si zakonisht korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndaleshën së pari tek propozim rezoluta e Serbisë që është paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e që pritet të diskutohet në sesionin e shtatorit të kësaj asambleje. Si e trajton shtypi i ditës këtë hap të Serbisë?
Po, Liriana, e përditshme Kosova sot ka vënë pas e mendimi pa ekuivoke i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ja ka lënë vetëm një mundësi politike serbe, edhe ajo është që të sjellë në tavolinë në bisedimeve çështjen e territoreve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se lufta për veriun në shtëpjekje e fundit e serbëve për të mos mbetur pasgjë. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë re edhe qarkullimin në mediat ndërkombëtare të opsioneve të ndryshme si statusi special për veriun, autonomi, modele si ai i Tirolit jugore e tjera. Sipas përditshme së Kosova sot, interpretimi apo keq interpretimi i tyre ka krijuar konfuzitete të mëdha, por ambicia e Serbisë për ta fituar veriun e Kosovës megjithatë është e paqëndrueshme dhe nuk mund të pranohet kurrë si e tillë nga politikanët e Kosovës. Sikurse në rastin e GND-s, kur sa më shumë që afrohej ora e shpalljes së verdiktit, ashtu edhe me dorëzimin e rezolutës së Serbisë në OKB për Kosovën, zhvendëzitet debati për veriun e Republikës së Kosovës, i cili edhe më tutje është jashtë kontrollit të qeverisë në Prishtinë, ndërsa prania e misioneve ndërkombëtare e ka zbutur pak situatën, por siç në vizionin e përditshëm e Kosova sot, ende nuk ka arritur ta rikthejë liçmërinë edhe në enklavën më të madhe serbe në Kosovë. Iliriana.
Zanel do t'i kthesha zhvillimeve të brëndshme ka përfunduar sesioni pranverori i Kuvendit Kosovës. Cilat janë vlerësimet që sjellin gazetat pikërisht për punën e Kuvendit gjatë këtyre muajve?
Po, Liriana, edhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Mënyra e zhvillimit punimeve në seancën e fundit të sesionit pranveror sipas përditshme së zëri ka dëshmuar problemet kronike që po vazhdojnë ta karakterizojnë funksionimin e Kuvendit Kosovës. Gazeta afekson se miratimin e primi projekt strategjisë së qeverisë për privatizimin e posttelekomit të Kosovës, që është në kundërshtim të plot me praktikën parlamentare të miratimit të strategjive, ka dëshmuar se ky institucion vazhdon të jetë në shërbim të udhëheqësve të ekzekutivit për realizimin e intereseve të tyre personale apo grupore. Liriana.
Dhe krejt në fund, Zanelle, çdo të sjellësh nga shtypi i ditës në vëmendjen e dëgjuesve.
Nga përditshmia Ekspres veçojmë çështjen e posteve dyfishta të presidentit Fatmir Sejdiu. Gazeta thekson se pavarësisht deklaratës së Sejdiu se gjykata nuk duhet merret me të, presidenti i Kosovës ka caktuar ekipin mbrojtës prej 3 vetash për të marrë me lëndën e cila sipas gazetës ka filluar të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese. Gazeta rikujton deklaratën e presidentit Sejdiu se nuk po e shkel kushtetutën duke mbajtur postin e presidentit të vendit dhe një herë është atë të kreut të LDK-s, por kjo pritet të vërtetohet në muajin shtator nga gjykatësi amerikan Robert Carolon, i cili është caktuar të merret me lëndën e presidentit Fatmir Sejdiu të paraqitur në këtë gjykatë me nismen e deputetit Naim Rustemi.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. I kthehemi sërish në vazhdim të emisionit punës së Kuvendit të Kosovës, i cili për vitin 2010 nuk ka miratuar projekt ligjet e para-para, si dhe nuk ka mbikëqyrur zbatimin e ligjeve. Ky është mendimi i përbashkët i shoqërisë civile dhe opozitës kosovare. Por nga ana tjetër, drejtuesi i Kuvendit e cilëson të suksesshëm sesionin pranveror. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Sesioni pranveror i Kuvendit të Kosovës është vlerësuar i suksesshëm nga kryetari i këtij organi Jakup Krasniqi, edhe pse vlerësim të tillë nuk kanë dhënë edhe përfaqësues të opozitës dhe të organizatave monitoruese të Kuvendit. Për të parin e Kuvendit të Kosovës, sesioni pranveror i këtij viti ka qenë i suksesshëm në realizimin e plan programit për miratimin e ligjeve.
Ne mendojmë që duke pasur parasysh kapacitetet si administrative, si politike të Kuvendit, në vitin 2010 Kuvendi ka një ngritje cilësore.
Por deputetet e opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë punën e Kuvendit dhe të deputetëve mendojnë ndryshe. Sipas tyre, Kuvendi i Kosovës as në sesionin e parë të këtij viti nuk e ka realizuar pjesën e punës që është menduar dhe siç thon ata, as deri në fund të këtij viti nuk do të mund ta realizojë. Gjylnaze Syla, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se Kuvendi i Kosovës shumicën e projektligjeve të cilat i ka miratuar i takojnë vitit 2009, ndërsa shprehet ajo, projektligjet e këtij viti kanë kaluar në rendin e dytë. Zonja Syla konsideron se ligjet të cilat miratohen nga ana e Kuvendit të Kosovës nuk po zgjejnë zbatueshmëri dhe asçi mbikëqyrën nga ana e Kuvendit për zbatueshmërinë e tyre. Sidhës që thjet zonja Syla, për dallim nga kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, nuk e konsideron të suksesshëm sesionin pranveror të Kuvendit.
Mjafton vetëm të merret programi punës edhe shumë lehtë të krahasohet me atë se çka është arrit deri më sot dhe çfarë është dashur krahasohet. Pas kësaj procedimi i ligjeve dhe aprovimi i ligjeve ka lënë për procedura që është qyrtimi i parë dhe shqyrtimi i dytë, dhe shumica ligjeve realisht janë edhe në shqyrtimin e dytë që nuk kanë arritë të përfundohet. Mendoj se ne duhet me qenë shumë realist në aspektin e vlerësimit të punës sonë, në që se nuk është në gjendje me plëcu atë që ka planifikon Kuvendi, atëve duhet të gjej arsyn se nuk e ka kapacitetin dhe duhet të bëj planifikim më të mirë.
Edhe Valmir Ismaili nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që nga afër monitoron punën e deputetëve dhe të Kuvendit, thotë se edhe pse Kuvendi ka mbajtur disa seanca sa i takon miratimit të ligjeve që i kanë në plan program për vitin 2010, ka miratuar vetëm 2. Ismaili thot gjithashtu se Kuvendi i Kosovës ka pasur edhe dështime të tjera.
Kuvendi i Kosovës në shumë çështje të cilat i ka diskutuar, çështje të rëndësishme, ka dështuar që të nxjerrë vendimet për të cilat në fakt i ka filluar atë debate, duke janë ndërruar anët, kemi pasë raste kur kanë filluar për panzirën në strategjikën, për funduar në deklarat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dyshim temën e informacioneve, Kosova vazhdon të jetë rrugë tranzita për trafikimin e drogës, por ka edhe tregun e brendshëm të konsumit. Kapiteni Bari Shala, udhëheqësi i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në policinë e Kosovës, thotë se janë shënuar rezultate të dukshme në luftën kundër trafikimit të drogës. Nga ana tjetër, defektologu Safet Blake vlerëson se në Kosovë është krijuar një treg i qëndrueshëm i narkotikëve. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Raporti i Agjencionit të Kombeve të Bashkuara për luftë kundër drogës, i cili është publikuar ditë më parë, Ballkanin e ka quajtur si rajon të rrezikuar sa i përket trafikut të substancave narkotike. Në këtë kontekst, përjashtim nuk bën as Kosova, e cila sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës vazhdon të konsiderohet si terreni i përshtatshëm që shërben si tranzit për trafikimin e drogës nga vendet e lindjes drejt atyre të Perëndimit. Megjithë këtë, kapiteni Bahri Shala, udhëheqësi i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në kuadër të policisë së Kosovës, thot se që nga pavarësimi i saj, policia e Kosovës ka shtuar përpjekjet për të luftuar trafikimin e drogës dhe se tashmë ekzistojnë rezultate të dukshme.
Sukseset më të mëdha kanë qenë këto dy vite të fundit. Do të thotë përfilloj si shembull vitin 2006 kanë qenë rreth 15 kg të lloj heroin, në vitin 2007 kur vetëm i kemi marrë kompetencat për luftën kundër drogës dhe kemi pas një organizim mbrëmshëm policisë të pavarur, ka lënë mbi 47 kg, konfiskuar në vitin 2008 ka lënë mbi 45 kg, në vitin 2009 mbi 37 kg.
Kapiteni i policisë Shala gjithashtu ka shtuar se në vitin 2008 policia ka evidencuar 203 raste të hapura për drogë dhe ka arrestuar 306 persona, ndërkësh në vitin 2009 kanë qenë 272 raste të hapura dhe 414 persona të arrestuar. Vetëm në 6 mujorin e partë të vitit 2010, sipas policisë, janë hapur rreth 300 raste dhe po aq persona janë arrestuar. Sipas tij, hulumtime tregojnë që linjat e trafikimit të drogës nga lindja për në Perëndim e kanë anashkaluar në një masë regionin e Kosovës.
Me hyrjen e disa shteteve në liberalizim vizave që shmahet apo integrimin e tyre në Unionin Evropian, si që është Bulgaria dhe Rumania, vrejet një ullje e tranzitit drugs dhe tëtë përmes Kosovës. Në krasim me aksionet e policis, tregu nuk është duke rritur ashtë tepër.
Në anën tjetër, defektologu Safet Blaka, i cili drejton qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint, qendrë kjo për trajtimin e personave të varur nga droga, vlerëson se ekzistojnë indikacionet të cilat flasin se numri personave që abuzojnë substanca narkotike në Kosovë po rritet.
Një që është që më thonë me plet siguri, është krijuar treg stabil, kështu që edhe nëse këputët ndonjëra nga arteret e trafikimit të drogës, sigurisht që nuk vërehet as shumë tek klientët tonë vështërsitë në blerjen e drogës. Një pjesë e drogës që trafikohet ka lënë nëpër Kosovë dhe matutin në shtete të tjera, mirë po ashtu jetë mjaftueshëm edhe për konsumim të mbrëmshëm.
Kapiteni i policisë Shala vlerëson se me fillimin e zbatimit të strategjisë kombëtare për luftë kundër drogave rreth një vit më parë, si dhe me rritjen e kapaciteteve profesionale nacionalizmit dhe efikasitetit të policisë së Kosovës në këtë luftë, ekzistojnë parakushte për arritjen e rezultateve më të mira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shoqëria civile dhe opozita kosovare të bashkuara në kritikat kundër punës së kuvendit. Kosova vazhdon të mbetet rrugë tranzite për trafikantët e drogës, por ka krijuar edhe tregun e saj të brendshëm të narkotikëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shpresojnë për fillim të shpejtë të bisedimeve me Iranin. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.